Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Пациентите, диагностицирани с хронично бъбречно заболяване, са изложени на до 14 пъти по-голям риск от смърт от сърдечно-съдов инцидент. Опасността да получат инсулт или инфаркт е 6 пъти по-голяма от това да развият бъбречна недостатъчност. Темата на този епизод е отново за здравето на нашите бъбреци. Този път с акцент за връзката между болен бъбрек и болно сърце. Защо е важна ранната диагностика и превенция на осложненията на хроничното бъбречно заболяване? Защо е важно здравната каса да покрива в профилактичния пакет измерването на гломерулната филтрация, показател, който се изчислява на базата на стойността на креатинина и показва колко добре работят вашите бъбреци и филтрират кръвта? Гости в този епизод са Христина Николова. Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и пациент със своята лична история на бъбречно трансплантирана. Доктор Диляна Николова, началник на отделението по нефрология към клиниката по вътрешни болести на болница Токуда. Калина Бошкова, директор за Европа на Глобалния алианс за достъп на пациентите. Професор доктор Борис Богов, главен координатор на експертния съвет по медицинска специалност нефрология към министъра на здравеопазването. Доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. Не сме разговаряли по тази тема с председателя на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Госпожо Николова, можем ли да започнем този разговор преди да чуем след това лекарите, преди да чуем доктор Диляна Николова, ще чуем и други стъпнати експерти, специалисти в този епизод на подкаста, посветен на бъбречното здраве. Разкажете за вашата история. Вие сте и трансплантирана с бъбрек.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Много се радвам, че подхващаме тази тема, защото тя е изключително важна и не се говори за нея. Моята история започна 6 месеца след като родих дъщеря ми и тя започна с едно ослепяване. Т.е. аз не виждах, буквално за 2 дена не виждах. Започна се едно дълго лечение и търсене, защо не виждам. Оказа се, че имам микроинсулти в очите. Тогава лекарите казаха, съжалявам, най-вероятно няма да можеш да виждаш повече. Тръгна да се търси причината. Тумор в мозъка, скенери, т.е. обиколих доста специалисти. Накрая един очен лекар каза, някой да ти видя бъбреците. Това отне около няколко месеца, в които медикаментите, които приемах, инжекциите, които ми биеха в очите, още повече всъщност го вредиха бъбреците. Когато накрая стигнах до нефролог и ми се направи биопсия, той каза ми, съжалявам, но твоето заболяване датира от поне 10 години и вече нищо не можем да направим. Тогава бях на 25 години. Аз по никакъв начин не съм разбрала, че имам каквото и да е заболяване, ами дори проблем. Защото съм млада, защото родих детето си нормално, слава Богу, тя е жива, здрава, няма проблеми. И т.е. дори за миг не ми е минало, че в мен има някакъв здравословен проблем. Всъщност основната причина е рязкото повишаване на кръвното налягане, което естествено ме ударя в, така жаргонно казано, в най-слабия за мен орган и това са очите, защото там е силно кръвоснабдено и капилярите са слаби и съответно се получават тези, нали, чисто немедицински термини. Използвам микроинсулти на очите. Пряко е на лице връзката между високото кръвно налягане и увредата на бъбреците. Бъбреците казаха, не функционират, съжалявам, трябва да минеш на диализа и поставяме общата диагноза пилонефрит, защото не можем да поставим конкретна диагноза. Имах така един период на диета и след около 2 години минах на диализа, перитонеална диализа. Слава Богу, имаше лекари тогава, за които съм безкрайно благодарна, че ми казаха, че те съществува такъв вид диализа. Перитониалната диализа се слага един катетър в перинеума, което позволява всъщност почистването на организма преди да е стигнало до кръвта. По този начин токсините се извеждат от организма преди да стигне до кръвта и съответно да се увредат всички останали органи. Тук в България се следях и всъщност чак след трансплантацията ми буквално всичко се възстанови за 3 месеца. Аз имах кръвни показатели абсолютно всичко на здрав човек.
Казвате, късното диагностициране е много опасно на бъбречно заболяване. Късно ли се диагностицират пациентите?
Характерното за бъбречните заболявания, че първо те са обикновено вторични заболявания, т.е. те се появяват в резултат на друго и то най-често е или сърдечно-съдово заболяване, или диабет. При мен всъщност е първично, това е рядкост. В повечето случаи то е вторично. Характерно за бъбречните заболявания е, че те протичат безсимптомно. Тоест, човек има една лека умора, чувства се отпаднал, нали, няма сили, неща, които обикновено ги отдава на ежедневието си, на работата. Има хотоци, ама пак лекарите ги отдадоха на бременността. Така че тези съпътстващи странични явления пречат да бъде диагностицирано. Тоест, то не може да бъде диагностицирано, ако изрично пациента не се грижи за своето здраве и не ходи редовно на прегледи.
Какво най-важно трябва да прави заради бъбреците си?
Значи, изключително важно е един път годишно да си посещава личния лекар, за да може той да му пуска пълна кръвна картина с креатинин, урина, в която да се изследва. Креатинин е важно, така нареченото EGFR, това е изследване на гломерулната филтрация. Това е показател, който показва всъщност функцията на бъбрека, защото само креатинина не е достатъчен показател. Той не се включва в пълната кръвна картина, но то е една проста формула, която изчислява взетия креатинин, който влиза в пълната кръвна картина, а ръст, килограми и години на човека. Тоест не се изисква някакво допълнително заплащане.
Личният лекар ли трябва да го направи това, след като види резултатите от кръвната картина?
Все още не е дадена такава правна възможност да се прави, включително не е включено и в софтуера на лабораториите. Именно това е една от дейностите, в която ние като организация сме се насочили това нещо да се включи в всички лаборатории в страната, за да може автоматично да се изчислява. И когато EGFR е под 60, задължително трябва да има консултация с нефролог. Това показва, че има вече някаква увреда на бъбречната функция. И нефролога вече ще изчисли до каква степен е увредата и какво да е лечението към този момент.
За какво ще се борите като пациентска организация? Да мине през профилактичния преглед при личния лекар ли?
Изработваме съвместно с специалистите и лични лекари, и нефролози, които е важно да се даде тяхното експертно становище, да се заложи в наредба 8, която от 2016, която е за профилактичните прегледи и диспансеризацията, да може пациентите, които са с диабет и с сърдечно-съдови заболявания, задължително да бъдат изследвани и с EGFR, тъй като на тях им е включено в пакета взимане на креатинин. И когато той е под 60, да бъдат консултирани с нефролог. Отделно изследванията да не са на 4 години или на 5 години, както е в момента заложено на здравите, така наречено, а да е всяка година, защото 5 години за едно бъбречно заболяване е фатално.
Връзката здрав бъбрек и здраво сърце, каква е тя?
Тя е неразривна и взаимозависима. Имаш ли едното заболяване, задължително се засяга и другия бъбрек, както и ако имаш и диабет. Тоест, това са тези три заболявания, които са взаимосвързани и едното задължително води до увреда на другите две в някакъв период от време.
Сега, връщайки се назад като пациент, смятате ли, че е можело, за да не сте днес трансплантирана?
При всички случаи една по-добра диагностика и по-често проследяване от специалистите може би би стопирало процесът на моето заболяване.
Продължаваме по темата за нашето бъбречно здраве с доктор Диляна Николова. Тя е началник на отделението по нефрология към клиниката по вътрешни болести на Аджибадем Сити клиник Умбал Токуда. Доктор Николова, сякаш късната диагностика се оказва основен проблем.
Основният проблем наистина е, че заболяванията протичат доста безсимптомно. Симптомите се появяват тогава, когато заболяването е много напреднало. В тази връзка основното е профилактиката, задължително един път годишно профилактични прегледи, било при личен лекар, било по друга форма с изследване на серумен креатинин, изчислена гломерулна филтрация, една обикновена урина с прецизиране на албумин креатинин са напълно достатъчни, за да бъде забелязано бъбречното заболяване на време. Защото, както знаете, медицината е силна, когато заболяването е слабо. Когато то е напреднало, много малко може, т.е. тогава обикновено пациентите вече са в напреднали стадии и с висок риск от развитие на end-stage disease, т.е. на терминална бъбречна недостатъчност и необходимост от орган-заместителна терапия.
От пациентската организация госпожа Христина Николова каза, че иска да наблегнат на това изследване коеломефрията да влезе като част от профилактичния пакет, т.е. при пациенти с сърдечно заболяване или с диабет, то да бъде задължително. При тези, които не знаят, нямат симптоми, да не бъде това изследване на 5 години като профилактика всяка година. Вие как смятате?
Смятам, че при диабетици и пациенти с артериална хипертония, даже на 6 месеца обикновено. Изследваме микроалбуминурията при диабетици, както и ксерония креатинин, изчислената гломерулна филтрация, но и в здравата популация би следвало ежегодно да бъде провеждано такова изследване. То не е скъпо и би могло да спести изключително много както на пациентите, така и на здравната система. Една такава профилактика.
Добре, защо на този момент нещо, което няма да струва толкова средства и усилия, не е направено според вас?
Не мога да дам отговор на този въпрос. В последно време парите за амбулаторните практики се увеличават. GP-тата имат все повече възможности да дават направления както за изследвания, така и за специалист. Мисля, че просто е някакъв елементарен пропуск това нещо да бъде включено към задължителните профилактични изследвания, които трябва ежегодно всеки да прави.
Искам да ви попитам и още нещо, доктор Николова, като началник на клиниката в болница Токуда. Какво наблюдавате по отношение на бъбречните проблеми на хората?
Това, което така ни залива като вълна, е спешното отделение с пациенти, които идват в болницата по съвсем друг повод. Идва линейка с пациент с съмнение за инсулт, правят се изследвания, оказва се, че той не е с инсулт, а е с напреднал бъбречен недостатъчност, много висок креатин и трябва да започне диализа. Всички се кълнат, че той до вчера е бил напълно здрав, от нищо не е боледувал, нали, но се оказва, че това не е така. Просто никога в годините не се е изследвал. Пациенти с декомпенсирана сърдечна недостатъчност, която се усложнява с бъбречна недостатъчност. Общо взето така, нефрологията се превръща в една интензивна специалност, защото много заболявания рефлектират в един момент и върху бъбреците. Изключително голяма коморбидност, тежко болни пациенти с бъбречна недостатъчност. Това е което напоследък зачестява като патология. Разбира се, продължаваме да си лекуваме, но това си е нещо, което винаги е било така и младите хора с гломерулонефрити. Там нещата са стационирани и другата коморбидност, която така ми прави впечатление, това е с напредването на онкологията и навлизане на най-различни имунни терапии, най-различни нови медикаменти модели за лечение на онкологичните заболявания. Те, разбира се, са много ефективни, но и доста непознати и доста често също така се осложняват с бъбречна недостатъчност и стават повод терапията да бъде прекратена или временно прекратена, докато нещата се изяснат и състоянието се стабилизира. Интересна, променяща се наистина патологията при нас. Ние сме по принцип на отделение, което е ендокринология и нефрология, т.е. при нас има и много диабетици, които задължително тестваме. При голяма част от тях откриваме вече дори понякога напреднала диабетна нефропатия.
Има ли нещо, което по отношение на бъбречното здраве, на което трябва да бъде наблегнато в цялост във всички болници, като достъп на пациентите от по-малките градове?
Да, задължително профилактика, един път годишно изследване на кръв и урина, контрол на кръвното налягане при отклонение, особено при млади хора от кръвното налягане, освен кардиолог, задължително трябва да се посети нефролог, защото високото кръвно налягане може да е симптом на бъбречно заболяване. От своя страна пациентите с хипертония пък могат да се осложнят с бъбречно заболяване, така че при наличие на високо кръвно налягане задължително консултация с нефролог. Другото, което прави впечатление, пациентите с наднормено тегло, които също доста често се осложняват с хронично бъбречно заболяване. Също така трябва да бъдат поне веднъж годишно изследвани и при необходимост насочвани към нефролог.
Скринингите в тази посока играят ли роля?
Това е ангажимент на личните лекари и съответно аз съм много щастлива хората, които са с фонд, че фондовете задължително ги правят тези скрининги. Мисля, че трябва това да обхване цялото население, т.е. да бъде заложено и в програмата за профилактични изследвания на общо практикуващите лекари.
А храненето на българина и движението играе ли роля по отношение на бъбречното здраве?
Българина се храни неправилно. Не случайно ние сме на едно от водещите места по сърдечно-съдови заболявания. А и в този контекст българина много често страда от артериална хипертония, от исхемична болест на сърцето, от захарен диабет, от метаболитен синдром. Всичко това са коморбидности, които много така сериозно потенцират развитието на хронично бъбречно заболяване.
Според Калина Бошкова, директор за Европа на Глобалния алианс за достъп на пациентите, хроничното бъбречно заболяване засяга повече от 10% от световното население или приблизително 850 милиона души. Хората, страдащи от хронично бъбречно заболяване, са почти два пъти повече от тези, които имат диабет. Около 70% от тези пациенти не знаят за състоянието си, тъй като то протича често почти безсимптомно, докато болестта не прогресира. С най-висок риск да развият хронично бъбречно заболяване са хората с диабет или с сърдечно-съдови заболявания, един от всеки трима. Поради забавено диагностициране, всяка година повече от 1 милион души умират от хронично бъбречно заболяване, а други 1,5 милиона от сърдечно-съдови осложнения, свързани с тази нарушена бъбречна функция. Очакванията са хроничното бъбречно заболяване да бъде петата водеща причина за смърт в света до 2040 година. Ето какво сподели още Калина Бошкова.
По отношение на хроничното бъбречно заболяване, ще ви попитам и за добрите примери в Европа, конкретно в Румъния. Какви са недостатъците на българската система за най-важното ранно откриване на хроничното бъбречно заболяване?
Моите изводи са, че има като цяло съгласие от всички страни, пациентски, професионални, медицински експерти и политици, че е необходима дългосрочна и многосъчна секторен подход, за да се наложи като рутинна практика ранната диагностика, ранно тестване за хронично бъбречно заболяване през първичната помощ, чрез осигуряване на необходимите механизми за общопрактикуващите лекари.
Какъв е добрият пример от Румъния в това отношение?
Добрият пример от Румъния е, че те сега приеха хроничното бъбречно заболяване като официална незаразна болест с огромно бреме за здравната система, което доведе до включването на болестта в тяхната национална здравна стратегия за 2030 година и чрез добавянето в стратегията на заболяването се осигури път за болестта да бъде включена в целенасочен скрининг на цялостното население, както и най-вече тестване на пациентите от рискови групи 4 пъти годишно, което е реално правилният път към решение на проблема и намаляване на огромните въздействие на заболяването. Те също са стартирали национална информационна кампания, която информира обществеността, лекарите и политиците за рисковите фактори от заболяването.
Професор Борис Богов, главен координатор на експертния съвет по медицинската специалност нефрология към министъра на здравеопазването, каза, че заради липсата на симптоми хроничното бъбречно заболяване се открива в напредналите стадии, когато прогресията на бъбречната увреда е бърза и пациентите стигат до бъбречна недостатъчност, при която вече са необходими диализа или бъбречна трансплантация. По думите му, всъщност малка част от пациентите достигат до диализа, тъй като умират преждевременно поради сърдечно-съдова причина, свързана с бъбречната увреда. Предприемането на подходящи действия би дало възможност за ранна диагностика на хроничното бъбречно заболяване, превенция на осложненията, както и спестяване на значителен финансов ресурс на здравната система. Професор Богов настоява хроничното бъбречно заболяване да бъде включено сред социално значимите заболявания в Националната здравна стратегия 2030 година. Той предложи още в наредба 8 за диспансеризацията и профилактичните прегледи да бъде добавено изискване хората с рискови фактори за хронично бъбречно заболяване, като диабетици, хипертоници, да получават изследване на креатинина с изчисляване на глумерулната филтрация, както и албуминурия 4 пъти годишно и консултация с нефролог, ако стойностите не са в норма.
Професор Богов, какъв основен проблем седи пред българските пациенти за късното откриване на хронично бъбречно заболяване?
Огромни са предизвикателствата. Огромни са предизвикателствата по няколко причини. Първо е приоритетно хронично бъбречно заболяване да влезе в тази стратегия, национална стратегия, защото тя до първата ни кръгла маса, която беше преди нова година, въобще не фигурираше. След няколко срещи експертният съвет по клиничната специалност нефрология и аз като нейн главен координатор пуснахме до здравната комисия един доклад, в който се съдържаха всичките тези точки, защото проблема с хроничното бъбречно заболяване е огромен. Това, което ние виждаме в ежедневната си практика, че при нас пациенти пристигат в много напреднали стадии на хроничното бъбречно заболяване, където сме безсилни. Дори имаме пациенти, които още с влизането през спешния център биват насочвани за провеждане на хемодиализни процедури, което е огромен проблем за тях, нищо не може да направим повече за тях. И другото е, в 21 век това е неописуемо и немислимо, но голяма част от тези пациенти не познават личните си лекари, което означава, че те са пропуснали шанса си за тези полагаеми, така да се каже,
профилактични прегледи. Дори тези на 5 години.
Дори тези на 5 години те не са посещавали своят лекар.
Какво ще реши проблема?
Проблема е това, което препоръчахме. Първо да се направи един скрининг. Реално да знаем какъв е процента на болните с хронично бъбречно страдание е едно. Второ, и научавайки този факт, това ще определи ресурса, който трябва да бъде заделен. Това е изключително важно. И на трето място, кампании, за които стана въпрос, трябва да бъдат много по-широко застъпени сред медиите, защото ние като специалисти всяка година от повече от 16 години има така нареченият Световен бъбречен ден, който се провежда всеки втори четвъртък на месец март. Ние провеждаме сами такава кампания сред хората, но тя не достига до всички, разбира се. При нас провеждаме безплатните профилактични прегледи, обичайно идват хора, които са неосигурени. Или възрастни хора, които не могат да посетят своят общо практикуващ лекар.
Но и те не са малко
си. Те са страшно много, правим каквото можем.
Кампания за болестта и за изследването, което да си направят хората.
Точно така, безплатни изследвания, безплатни прегледи, разговори с тях.
Имате препоръка какво да влезе в профилактичния пакет
В профилактичния пакет трябва да влезе задължително изследване на серумен креатин, на базата на който се изчислява бъбречната работа, работа на бъбрека, изчисляване на гомерната филтрация и трябва задължително да влезе изследване на микроалбумин или на белтък в урината. Съвсем ефтини са така наречените качествени проби, не количествени, които е само с тиксова проба, наличие има или няма плюс или липса на белтък. Също е достатъчно и изключително ефтино.
Веднъж годишно да се добави за всеки здравно осигурен над 18 години.
Точно така. А тези, които имат изявено хронично бъбречно заболяване, тези, които са с диабет и с хипертония, поне два пъти в година. Всички, които са с изчислена гломерулна филтрация под 60 мл за минута, трябва да бъдат проследени и от специалист нефролог. Пациентите, особено тези, които примерно от пандемията, която доскоро беше, идват при нас, се явяват пациенти, които са с влошена бъбречна функция или преди диализно лечение, като преди 5 години не са имали никакъв проблем. Което означава, че 5 годишен срок е изключително дълъг.
Вие като човек, който следи в дълбочина този проблем, неглижиран ли е?
Неглижиран, определено. Определено е неглижиран. Ние говорим, казах ви, от 16 години. Миналата година последния бъбречен ден беше под мотото «Бъбречно здраве за всеки». Като представител на тази организация KDIGO за България, работата беше и работа с Министерство на здравеопазването, с неправителствени организации. Кампанията се свежда само до безплатни прегледи.
И никакъв скрининг до момента.
И никакъв скрининг до момента, да. Надяваме се това да се случи.
Доктор Николай Брънзлов, заместник-председател на Българския лекарски съюз, подкрепя всички тези предложения за подобряване на профилактиката и диспансеризацията на пациентите с хронично и бъбречни заболявания и добави, че не би представлявало особена трудност това за общо практикуващите лекари.
Просто се добави ежегодно креатинин към годишния профилактичен преглед, изследване на серумния креатинин и колкото си може пациенти да бъдат подложени на такъв, да осъществят профилактичния си преглед, защото се вече се оказва за това, че е проблем. И ние сами лекарите няма да се справим с него. Обещаване помощи от Министерство и от всички, за да можем повече пациенти да профилактираме. Хроничното бъбречно заболяване е част от голямата палитра, на които много елементарно може да се направи скрининг и да се установи колкото си може по-рано. От друга гледна точка, двете основните заболявания, които водят до хронично бъбречно заболяване, именно артериалната хипертония и захарния диабет, е така, че тези пациенти са диспансеризирани при техните лични лекари и се водят на диспансер. Голяма част от изследванията, които трябва да се правят за да следи това заболяване, са включени. Да, недостатъчно, както и честотата им, но това нещо може да се промени в наредба 8 и нещата да изглеждат по друг начин. Както и колегите, те да водят това заболяване на диспансер, защото ще им даде по-голяма свобода и насоченост към това заболяване във всички случаи на по-ранен етап. Дебело да подчертая и да имат свобода на изписването на съответните медикаменти въз основа на знанията и уменията.
Сега няма.
А не, ние да имаме задължителни консултации, които ние нямаме нищо против, но и да пишем чисто механично терапията, дадена ни от някой друг специалист. Ще дам за пример захарния диабет, където не е задължителна тая консултация, но колегите въпреки всичко в огромния си процент, близо 80 ги консултират. В случая с ендокринолози. Аз не съм много убеден, че нефролозите са толкова хомогенно разпределени на територията на България, че да може всеки пациент с хронично бъбречно заболяване, поне веднъж годишно да има достъп до нефролог. Тези неща трябва да се изгледат, да се видят, иначе ние нямаме нищо против това.
Добре, ако нямат веднъж годишно достъп до нефролог, се поиска не както е сега на 5 години креатинина да се изследва, а всяка година.
Креатинина, това го поддържа. Да се изследва не наведнъж на 5 години, това, когато се прави масов скрининг. Когато вече целенасочено при пациентите с заболяване, за които вече са диспансерни, да се допълни още една диагноза, много малко трябва да се пипне като допълнителни изследвания, да се имплементира формулката за скорост на гломерулна филтрация в нашите софтуери. Много от софтуерите вече кален, че разполага с нея и го правят. И нещата ще изглеждат по различен начин.
Уверен сте, че и това, ако се
добави... Няма да изисква. Дадах пример. Изследването на креатинин за пациентите с захарен диабет, които ги наблюдаваме, артериална хипертония, е поне веднъж годишно. За тези, които имат ИБС, е два пъти годишно и приемат статинова терапия. Два пъти годишно. Така, че този пациент му се следят тези функции. Знаеме той колко тежи. Ние знаеме на колко е години. Квадратчетите трябва да се попълнат във формулата, автоматично не даде EGFR. И той, който е под 60, да се вземат съответните мерки. Трябва да се направят, примерно микроалбуминурията, не се изследва при хипертониците, па никой не е казал, че при хипертония не си напротив. Медицинската наука твърди друго, че само една артериална хипертония може да доведе до бъбречно увреждане и съответно да има на лице микроалбуминурия, завишен стойност на албумина в урина. Категоричен, вече бели, че имаме някакво бъбречно заболяване и трябва да бъдем целенасочени. Още повече, само преди 2-3 години ние тези пациенти ги консултирахме с нефролози, нямаше терапия. Сега вече има медикаменти, които съхраняват бъбречната функция по-дълго време.
Гости по темата за бъбречното заболяване, неподозирано предизвикателство пред здравната система на България бяха Христина Николова, доктор Диляна Николова, Калина Бошкова, професор Борис Богов и доктор Николай Брънзалов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.